je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Severna Makedonija i Albanija otvorile pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Hrvatski Kanader pomaže u gašenju požara u Hercegovini. Šumski požari u Francuskoj, Portugalu, Španiji i Grčkoj prisilili hiljade ljudi da napuste svoje domove. Toplotni talas uz požare preselio se na sever Evrope. Prestoje vrućine i na Balkanu. Sigurnost Bosne i Hercegovine ključna za stabilnost Zapadnog Balkana i ostatka Evrope, poručio u Sarajevu predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer. U planu nove sankcije Evropske unije Rusiji na listi noćni vukovi iz Sberbanka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da se zahvaljujući prilivu savremenog zapadnog oružja polako menja ravnoteža na bojnom polju. Putin u Teheranu na razgovorima sa predsjednicima Irana i Turske. U fokusu obnova izvoza ukrajinskog žita i sukob u Siriji. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje Evropa mora djelovati odmah ili rizikuje strože COVID mere kasnije. U ovoj emisiji još možete čuti. Severna Makedonija i Albanija otvorile pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
This is your success.
Ovo je vaš uspjeh i uspjeh vaših građana. Vi i vaš narod ste naporno radili da stignete ovdje i pokazali ste istrajnost i posvećenost našim vrednostima.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke je podneo tužbu protiv nadležnog ministarstva jer je izdalo ekološku dozvolu za projekat Ugljevik 3 i zanemarilo preuzete međunarodne obaveze. Pravnik centra Ređib Skomorac.
Da su oni sporazum obavezali, znači, na sve najbolje standarde zaštite životne sredine koji važe u Evropskoj uniji, direktive i evropska pravna tekovina bila obavezujuća da se implementira za jedan ovakav novi projekat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o otvaranju pristupnih pregovora Severne Makedonije sa Evropskom unijom nakon 17 godina čekanja. U sedištu Evropske unije u Briselu je utorak prepodne održana prva od dve međuvladine konferencije kojim je Severna Makedonija formalno otvorila pregovore, javlja Đeračina Tuhina.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se uoči otvaranja pregovora sastala sa premijerima Severne Makedonije i Albanije. Ocenila je da se radi o istorijskom trenutku.
This is your success.
Ovo je vaš uspjeh i uspjeh vaših građana. Vi i vaš narod ste naporno radili da stignete ovdje i pokazali ste istrajnost i posvećenost našim vrednostima. Pokazali ste otpornost i zadržali ste vjeru u proces pristupanja, poručila je von der Leyen. Češki premijer Petr Fiala, čija država predsjedava Evropskom unijom, je ocenio da će otvaranjem ovog procesa evropska porodica biti jača. Češka je uvijek podržavala buduće članstvo Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i nastavit ćemo sa tim stavom, poručio je češki premijer. Šef vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je poručio da je očuvan makedonski jezik koji neće biti predstavljen sa dopunom ili asteriksom. On je naglasio da je prihvatanje francuskog predloga kojim je odblokiran proces rezultat odlučne i hrabre odluke vlasti u Skoplju.
Vjerujem da je ovo nov početak za region.
Vjerujem da je ovo nov početak za region koji znači prosperitet i napredak. Ako ima napretka u jednoj zemlji, to će biti podsticaj za napredak i kod drugih suseda, ocenjuje Kovačevski. Albanski premijer Edi Rama je izrazio zadovoljstvo što je otklanjanjem bugarskog veta prevaziđena, kako se izrazio, apsurdna situacija.
We know that this is not the beginning of the end, this is just the end of the beginning, but it is...
Znamo da ovo nije početak kraja. Ovo je kraj početka. Moramo da nastavimo da gradimo jaku demokratsku i evropsku Albaniju i jak demokratski zapadni otvoreni Balkan, poručio je albanski premijer. Inače, Makedonija je za ovaj trenutak čekala čitavih 17 godina. Od 2005. je zemlja kandidat za punopravno članstvo. Prvo je bila blokirana od strane susjedne Grčke, koja je otvaranje pregovora uslovljavala promjenom imena. Nakon ovog spora, Francuska je blokirala Skoplje zahtevajući izmjenu metodologije u pristupnim pregovorima. Na kraju, susjedna Bugarska je blokirala pregovore uslovljavajući otvaranje procesa rješavanjem spora koji se tiče jezika i historije. Albanija, koja je zemlja kandidat od 2014. godine, je bila u istom paketu sa Severnom Makedonijom, a za otvaranje pregovora o članstvu je morala da čeka na rješenje spora između Skoplja i Sofije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O toplotnom talasu koji je zahvatio zapadnu Europu od Španije preko Francuske gdje je bukte požari do Velike Britanije koja se suočava sa ekstremnim temperaturama i region Balkana očekuju najgore vrućine krajem ove sedmice, a već su zabeleženi sporadični šumski požari. Šta je uzrokovalo porast temperatura? Više saznajte u prilogu Miljane Miletić.
Naučnici za visoke temperature krive klimatske promjene. Goran Pejanović, klimatolog i pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Slobodna Evropa to i potvrđuje.
Klimatske promjene su, odnosno globalno zagrevanje, razlog zagrevanju i oblasti viših geografskih širina. Znači, u principu dolazi do širenja toplih klimatskih zona prema severu. Ali karakteristika ovog globalnog zagrevanja je da severne širine mnogo brže se zagrevaju nego, recimo, naše umerene.
Kako Pejanović objašnjava, u regionu Zapadnog Balkana je stopa porasta temperature 1,5 stepen na 30 godina, a u severnim geografskim širinama 2, čak 2,5 stepena.
Severne geografske širine se greju, kažem i to, brže nego ove naše. Naše su pod uticajem, znatnim uticajem tog vrelog afričkog subtropskog vazduha i te zone jednostavno se premeštaju na sever i to su najčešći uzrok toplotnim talasima koji se dešavaju recimo na našim širinama. Mediteranske zemlje, vidite, po tim požarima skoro svake godine je to veliki problem, čak i politički problem, pošto gore šume, a šume bi trebalo da vrše ulogu upijanja ugljen dioksida iz atmosfere i onda na taj način gubimo sredstvo da ograničimo, da smanjimo prisustvo ugljen dioksida u vazduhu.
Naučnici kažu da će klimatske promjene i dalje činiti vremenske prilike ekstremnijima, a šumske požare češćim i destruktivnijim. Generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Antonio Guterres uputio je 18. jula na događaju posvećenom klimatskim promjenama u Njemačkoj apel državama da preuzmu odgovornost i udruže se za zajedničku budućnost u borbi protiv klimatskih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Ostale vesti sveta. Europska unija planira da doda najveću rusku banku Sberbank i lidera kompanije za proizvodnju cinka i bakra UMMC na svoju listu pojedinaca i kompanija optuženih za podršku invaziji Moskve na Ukrajinu. Na novom popisu od 48 zvaničnika i 9 subjekata koji će biti stavljeni na crnu listu nalaze se lideri motokluba Noćni Vukovi, glumci, političari, zamjenik šefa ruske bezbednostne službe, članovi porodica sankcionisanih oligarha i vojna lica. Dodavanje Sberbanke na crnu listu zamrznulo bi imovinu ove banke na zapadu i potpuno spriječilo transakcije s izuzetkom financijskih operacija za trgovinu hranom i đubrivima, rekao je zvaničnik Europske unije za Reuters. Novi set sankcija, za koji se očekuje da će biti usvojen u sredu, povećao bi ukupan broj pojedinaca koje je Europska unija stavila na crnu listu zbog rata u Ukrajini. Ovim bi se broj osoba povećao na 1229, a broj kompanija na 110 sankcionisanih. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao je da je Ukrajina sada sposobna da nanese značajne gubitke ruskim osvajačima za faljujući prilivu savremenog zapadnog oružja. Zelenski je obraćanju sinoć rekao da je 1028 naselja u Ukrajini oslobođeno od ruskih snaga, a još 2621 je još pod ruskom kontrolom. Vrhovni komandant ukrajinske vojske Valerij Zalužni rekao je da pravovremeni dolazak artiljerijskog američkog sistema HIMARS pomaže u promjeni situacije na bojnom polju. U međuvremenu ruske rakete su pogodile lučki grad Odesu, 6 osoba je ranjeno, uključujući jedno dete, rekao je na telegramu Sergej Bračuk, portparol vojne uprave Odese. Moskva međutim dalje upozorava zapadne zemlje da ne šalju oružje dugog dometa Kijevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Teheran na razgovore sa predsjednikom Irana Ebrahimom Raisijem i turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Očekuje se da će razgovori biti fokusirani na predlog koji podržavaju Ujedinjene nacije da se obnovi izvoz ukrajinskog žita kako bi se ublažila globalna prehrambena kriza, ali i na sukob u Siriji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke podnio je tužbu protiv Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, jer je izdalo ekološku dozvolu za projekat termoelektrane Ugljevik 3. Tvrde da je ministarstvo zanemarilo preuzete međunarodne obaveze ugovoru o uspostavljanju energetske zajednice, Sofijsku deklaraciju i zelenu agendu za Zapadni Balkan. U energetskoj zajednici su potvrdili da nisu konsultovani, iako je to bila obaveza ministarstva. Iz ministarstva tvrde suprotno. Detalje donosi Goran Katić.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke u Bosni i Hercegovini tužio je nadležno ministarstvo u BiH entitetu Republika Srpska zato što je izdalo ekološku dozvolu za izgradnju termoelektrane Ugljevik 3 na sjeveroistoku BiH, i to firmi u vlasništvu ruskog milijardera Rašida Serdarova. Komsar Energy je kompanija koja je 2013. godine dobila koncesiju za izgradnju elektrane, a 2021. je vlada Republike Srpske produžila mogući period rada još neizgrađene termoelektrane do 2057. godine. Za centar je sporno što je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zanemarilo svoje međunarodne obaveze prilikom izdavanja dozvole, te podsjećaju da je ovo treća dozvola koju ministarstvo izdaje za isti projekat. Prva je poništena sudskom odlukom 2013. dok je druga ukinuta 2019. nakon što su godinu ranije ministarstvo i sekretarijat energetske zajednice zaključili sporazum o poravnanju, pojašnjava Recep Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Potpisan je uz saglasnost zainteresovanog lica, to je investitor. Znači da se oni sporazum obavezali, znači, na sve najbolje standarde zaštite životne sredine koje važe u Evropskoj uniji, direktive i evropska pravna tekovina bila obavezujuća da se implementira za jedan ovakav novi projekat.
Iz sekretarijata energetske zajednice u pisanom odgovoru je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da se ministarstvo nije konsultovalo sa njima o posljednjoj studiji uticaja na životnu sredinu za projekat Ugljevik 3. Navode da, ako neko smatra da su prekršeni zakoni energetske zajednice, mogu da upute prigovor sekretarijatu.
Sporove u konačnici rješava Savjet ministara energetske zajednice, koji može nametnuti sankcije zemlji potpisnici ugovora o uspostavljanju energetske zajednice ukoliko je prekršaj ozbiljan i dešava se u kontinuitetu.
Iz ministarstva tvrde suprotno, te kažu za Radio Slobodna Evropa da su sekretarijatu na njihov zahtjev dostavili tražene informacije, te da su raniji propusti u izdavanju dozvola otklonjeni. Dodaju da pripremaju odgovor na tužbu centra. Pipa Galop iz mreže Bankwatch, koja okuplja ekološke organizacije u srednjoj i istočnoj Europi, pretpostavlja da će sud poništiti studiju uticaja na životnu sredinu, kao i ekološku dozvolu koja je slijedila. U suprotnom, očekuje reakciju sekretarijata energetske zajednice i novi postupak protiv BiH kao stranke u zajednici, iako je predmet u nadležnosti Republike Srpske.
Koncesionar nije ispunio uslove iz koncesije i prošle godine je potvrđeno da neće biti dostupno finansiranje iz Kine, pa je totalno nejasno otkud bi mogli finansirati projekat.
U predstavništvu kompanije Comsar Energy kažu da kompanija ne odustaje od izgradnje, a da kompletan projekat Ugljevik 3 vode strateški partneri iz Poljske. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Comsar Energy u Republici Srpskoj, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su ispunili sve potrebne zakonske uslove.
Ne bi nam vlada izdala ekološku dozvolu da nismo ispunili sve zakonske, da nije kompletna procedura provedena po zakonu i u skladu sa zakonima koji su na snazi u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
U Ugljeviku već funkcioniše jedna termoelektrana, koja je, prema podacima Bankwatcha, prošle godine bila najveći zagađivač sumpor dioksidom u regionu, sa ispuštenih skoro 87.000 tona u atmosferu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ko je Milan Radojičić, koga je kosovski ministar policije označio kao jednog od vođa švercerskih grupa koje napadaju policiju na severu Kosova? U Sjedinjenim Državama pod sankcijama, na Kosovu na poternici, a za zvanični Beograd prvi na braniku Srba na severu Kosova. U tim rasponima se može izložiti profil Milana Radojičića, potpredsjednika Srpske liste, vodeće Srpske partije na Kosovu koju podržava zvanični Beograd. Ko je Milan Radojičić? Čitajte na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o neprimjerenim pritiscima na tužioce i sudije od strane nosilaca najviših političkih funkcija u Crnoj Gori. Oni su toliko učestali da su izazvali reakciju tužilačkog saveta koji upozorio političke lidere da ne prete tužiocima, niti da na drugoj strani ne pripisuju sebi rezultate tužilaca. Pritisci na tužilaštvo su vidljivi nakon što je uhapšeno više bivših funkcionera i nekadašnjih nosilaca sudske vlasti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović upozorio tužioce da ukoliko ne dokažu optužbe ne treba da se bave tim poslom. a istovremeno deo ministara u Abazovićevoj vladi pokušava da politički profitira iz aktivnosti tužilaštva. Komentarišući ovaj fenomen, Zoran Vujičić, koordinator pravnog programa Građanske alijanse, kaže za naš program da su pritisci na pravosuđe potpuno ogoljeni i direktni.
Sve ono najgore prelama se preko pravosuđa, preko sudstva i tužilaštva. Dakle, danas imamo situaciju da ljudi koji su bili nekada nosioci vlasti i oni koji su trenutno nosioci vlasti, svako iz svoje pozicije vrši ogroman pritisak na pravosuđe. I ono što je jako interesantno jeste da se taj pritisak ne vrši skriveno, nego otvoreno, javno. Imali smo situaciju da je aktualni predsjednik Crne Gore na jedan zaista neprimjeren način vršio pritisak, odnosno ukazao da ukoliko tužioci ne do kraja ne izvedu optužnice protiv pojedinih koji su optuženi, da će morati da snose posljedice. To u našem zakonodavstvu nije poznato. Dakle, trenutno stanje u pravosuđu je zaista nikad gore.
Zoran Vujičić, koordinator pravnog programa Građanske alijanse, a advokat Veselin Radulović ocenjuje da pritisci na pravosuđe, konkretno na crnogorsko tužilaštvo, imaju za cilj političku kontrolu nad tim institucijama.
Nije dobro kada takve poruke i takve izjave dolaze sa tih adresa, dakle sa najviših državnih funkcija, ali nažalost moram reći da to u Crnoj Gori ništa nije novo. Dakle, političari su uvijek pokazivali tu neskrivenu želju ne samo da utiču na rad pravosuđa i tužilaštva, već i želju da kontrolišu i tužilaštvo i pravosuđe u cjelini. Dakle, to nije nikakva ekskluziva, da tako kažem, ni vlasti DPS-a. Vlasti koje su došle nakon pada DPS-a su pokazale istu želju i iste manire, da tako kažem, isto ponašanje prema tužilaštvu i prema pravosuđu. Podsjetiću da i sami izbor tužilačkog savjeta prošle godine i izmjene zakona o državnom tužilaštvu veoma jasno su pokazale da i tada nova većina i nova vlast pokazala ne želju da u pravosuđu dođe do reformi i da dobijemo profesionalno tužilaštvo i pravosuđe u cjelini, već želju da se taj dio, da kažem, vlasti sudske i pravosuđa preuzme, da se na tim dijelom vlasti preuzme kontrola od DPS-a.
Advokat Veselin Radulović o političkim pritiscima na crnogorsko pravosuđe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Centralne banke u Sjedinjenim Američkim Državama, Europi, Kanadi i delovima Azije ubrzano podižu kamatne stope pokušavajući da obuzdaju brzi rast cena roba i usluga. Tako bi globalna ekonomija mogla ući u fazu skupljih kredita i mogućeg naglog pada ekonomske aktivnosti, a pojedine zemlje i u recesiju, pišu svjetski mediji. Usred nestašica uzrokovanih pandemijom, inflacija je porasla od početka 2021. u mnogim zemljama širom sveta. Iako su se centralne banke nadale da će se ekonomije ponovo pokrenuti i da će se potrošnja normalizovati, rat u Ukrajini je samo intenzivirao situaciju remeteći snabdevanje naftom i hranom, što je dovelo do još većeg skoka cena, piše New York Times. Kreatori globalne ekonomske politike počeli su, kako naglašava List, ozbiljno da reaguju ove godine. Sa najmanje 75 centralnih banaka koje su podigle kamatne stope, mnoge sa istorijski niskih nivoa. Dok će Evropska centralna banka ove nedelje prvi put podići kamatnu stopu od 2011. druge centralne banke već su počele sa agresivnim pristupom. Niz velikih povećanja kamatnih stopa koje su uvele američke federalne rezerve izvršio je pritisak na centralne banke širom svijeta da slede njihov primjer, kako bi se suprotstavile sve većoj inflaciji i jakom dolaru, ocjenjuje Financial Times. Centralni bankari širom svijeta se bore da se prilagode tvrdoglavo visokoj inflaciji koja je u opasnosti da izmakne kontroli, te nastoje da izvrše pritisak na snažnije političke akcije koje povećavaju rizik od globalne recesije, ukazuje Reuters. S druge strane, dodaje Reuters, Evropska komisija smanjila je svoje prognoze ekonomskog rasta u zoni evra za ovu i narednu godinu i revidirala svoje procjene inflacije 14. jula, uglavnom zbog utjecaja rata u Ukrajini. Komisija sada očekuje da će inflacija dostići vrhunac od 7,6% pre nego što padne na 4% 2023. godine. Komisija je, napisao Reuters, u maju prognozirala da će cene u zoni evra porasti za 6,1% ove godine i 2,7% u narednoj godini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. slobodnaevropa.org.
Sledi interesantna priča o Liberlandu na prostoru između Srbije i Hrvatske, koji se proglasio državom pre 7 godina i našao se u lobističkim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država. Više o tome u prilogu Ive Gajić.
Liberland, koji se nalazi na poluostrovu od 7 kvadratnih kilometara na reci Dunav između Srbije i Hrvatske, pojačava svoje lobističke napore kako bi postao i svetski priznat. Kako se vidi na sajtu Američkog ministarstva pravde, Liberland je 9. jula potpisao nov ugovor sa Stevenom Melnikom, lobistom sa kojim sarađuje više od 3 godine. Naime, Liberland je samoproglašen državom još 13. aprila 2015. godine. Ipak, iako do međunarodnog priznanja države nije došlo, predsjednik i osnivač Liberlanda Vit Jedlička sa Radio Slobodna Evropa kaže da oni održavaju diplomatske odnose sa 6 zemalja članica Ujedinjenih nacija.
Sa nekima smo već potpisali memorandum o razumevanju, a neki su već prošli formalne korake da de jure priznaju Liberland.
Kako kaže, ne žele da otkrivaju sve diplomatske partnere, ali ističe da je jedna od zemalja sa kojom je Liberland potpisao sporazum o saradnji Haiti. Naime, uz pomoć Stevena Melnika 5. marta 2020. godine Liberland je sa državom Haiti potpisao petogodišnji sporazum u želji da se uspostave i razviju odnosi bilateralne saradnje između obe države. U ugovoru koji je početkom 2019. Liberland potpisao sa Stevenom Melnikom, glavna aktivnost za koju je on zadužen jeste da informiše javnost o predloženom priznavanju Liberlanda kao suverenog entiteta. Na pitanje koliko je bitno da Liberland bude priznat kao država, Vit Jedlička odgovara.
Lepo je imati formalno priznanje od strane drugih zemalja, ali smo srećni iako smo neformalni prijatelji, iako oni prepoznaju naš moto "Živi i pusti da živi".
Na zvaničnom sajtu Liberlanda trenutno stoji da pola miliona ljudi čeka, a da već 1000 ima državljanstvo Liberlanda. Iako niko ne živi na teritoriji Liberlanda, Jedlička ističe da ljudi redovno tamo kampuju.
Najvažnije je da Liberland kao zemlja raste brže nego ikada ranije i da ljudi imaju sve više koristi od svog državljanstva Liberlanda. Cilj nam je da budemo sjajan primer kako se državna vlada može organizovati u novom milenijumu, koristeći snažne ideološke principe.
Liberland se prostire na hrvatskoj obali Dunava, a preko puta parka prirode Gornje Podunavlje sa srpske strane. Ideja o uspostavljanju Liberlanda nastala je zahvaljujući sporu oko postojeće granice u kojem ni Hrvatska ni Srbija ne priznaju navedeni prostor kao svoj, jer administracija dve države na različite načine definiše liniju razgraničenja. Naime, Srbija smatra da je Dunav granica između nje i Hrvatske, dok Hrvatska priznaje katastarske granice koje podrazumevaju prostor sa obe strane ove reke. Ipak Dunav je vremenom menjao svoj tok. Sporni prostor se tako nekada nalazio na teritoriji Srbije, a sada je pak deo zapadne obale Dunava. Tako se površina na koju pretenduje Liberland, kako tvrde njegovi osnivači, tretira kao ničija zemlja i nju kao takvu može naseliti svako ko želi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandalpenđer.
Gorske oči, opsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Jedno, drugo,
aktivni optimizam.
Pa...
skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
O restrikcijama vode u Istri zbog dugotrajnog izostanka kiša. Ipak nadležni očekuju da se to neće negativno odraziti na turizam, pripremio Enis Zebić.
Očekujemo da ćemo restrikcijama uštedjeti 10-20% vode i da građani Istre i 270 tisuća turista koliko ih u Istri boravi na današnji dan neće ozbiljnije osjetiti redukciju vode, kaže za naš program načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac. U Istri od ponedjeljka na snazi je restrikcija vode, to jest zabrana korištenja pitke vode za pranje vozila, ulica, trgova, javnih površina, gdje su iznimke tržnice i ribarnice, zaljevanje zelenih površina i tuširanje na plažama i kupalištima. Kozlevac podsjeća da je sada potrošnja vode oko 20% veća nego kada je prošli puta bila proglašena restrikcija u ljeto 2012.
Ako to osiguramo, ti 10 do 20%, onda ćemo uspjeti prevladati turističku sezonu, jer u akumulaciji Botuniga ima 1.500.000 kubičnih metara vode na današnji dan, više nego 2012.
Za neke restrikcija ne vrijedi.
Oni koji recikliraju vodu i oni koji će moći osigurati korištenje tehničke vode koje ima u izvorištima, oni će moći i dalje upotrebljavati tu vodu za namjene kao i do sada.
Dio tih 270 tisuća gostiju nalazi se u istarskim kampovima, gdje restrikcija, kažu, nije uzrokovala nikakve probleme. Direktor Camping Udruženja Hrvatske Adriano Palman iz Poreča.
Činjenica je da je to jedna neugodnost, međutim gosti kad im se to objasni, oni u potpunosti to razumiju i shvate i ne bude baš nikakvih problema.
Snašli su se i u gradu Puli, kaže za naš program pulski gradonačelnik Filip Zoričić.
Dakle, mi smo zatvorili tuševe na našim javnim plažama i kupalištima, a što se tiče pranja ulica, trgova i zaljevanja zelenih površina, koristimo tehnološku vodu s našeg izvorišta Nincej, koje koristi naše komunalno poduzeće već 14 godina. A ujedno smo i to izvorište tehnološke vode ponudili našim poljoprivrednicima također za zaljevanje svojih površina poljoprivrednih da ne koriste pitku vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pri kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Severna Makedonija i Albanija otvorile pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Hrvatski kanader pomaže u gašenju požara u Hercegovini. Šumski požari u Francuskoj, Portugalu, Španiji i Grčkoj prisilili hiljade ljudi da napuste svoje domove. Toplotni talas uz požare preselio se na sever Europe. Prestoje vrućine i na Balkanu. Sigurnost Bosne i Hercegovine ključna za stabilnost Zapadnog Balkana i ostatka Europe, poručio u Sarajevu predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer. U planu nove sankcije Europske unije Rusiji na listi noćni vukovi iz Sberbanka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da se zahvaljujući prilivu savremenog zapadnog oružja polako menja ravnoteža na bojnom polju. Putin u Teheranu na razgovorima sa predsjednicima Irana i Turske. U fokusu obnova izvoza ukrajinskog žita i sukob u Siriji. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje Europa mora djelovati odmah ili rizikuje strože COVID mjere kasnije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Mladi, talentovani, mlada i talentovana. Sjajno zvuči. Dobro izgleda na papiru, onako i kada se izgovori. Ali do kada taj opisni pridjev vrijedi za neku osobu? Do kada je moguće biti mlad i talentovan, odnosno kada osobu koja je mlada i talentovana počinjemo zvati uspješna i ostvarena u karijeri koju su odabrali? Do kada tolerišemo vječne talente, one koji nikada ne potvjetaju? Šta je umjetnička, odnosno kreativna blokada? Zašto su osobe sa previše znanja i vještina sklone nekoj vrsti autodestrukcije? Zašto podcjenjuju svoj rad i zašto im njihovi radovi, bez obzira o čemu se radi, nikada nisu dovoljno dobri? Moje ime je Adnan Čomor, vi slušate Glas o mladih, epizodu Indigove tonske ovlasti, gdje ćemo pokušati naći odgovore na ova pitanja, otvoriti neka druga, ali predstaviti osobu koja je prešla cijeli ovaj put, od mladog i talentovanog do ambasadora dobrih tonova. Datum je bio 18. decembar kada je Marko Šelić Marčelo izbacio pjesmu JBG na YouTube i svim ostalim streaming platformama. Ona danas broji više od 2 miliona pregleda, osim što se popila na vrh trendinga u regionu, sve su prilike da će postati himna građanskih protesta koji će se dešavati i dešavaju se. Muziku, odnosno beat, potpisuje Mirza Rahmanović Indigo, tuzlanski muzički producent koji je do sada sarađivao sa svom kremom hip-hopa u regionu, a njegovo ime zna vjerovatno svaka osoba koja prati ovu muzičku scenu i dešavanja oko nje. Tada sam na svom Facebooku napisao Svijet tonova pripada Indigu. Naša sreća je što živimo tu. Njegov kolega i saradnik Zlatan Hajlovac Kontra je dodao dajte mu tonske ovlasti, zbog čega se ova epizoda Glas o mladih Radija Slobodna Evropa upravo zove tako, Indigove tonske ovlasti. On je jedan od najmlađih članova FM Jama, energičan na setu, vladar zvuka koji proizvodi, a njegov rad primijetili su i svjetski producenti. Od prošle godine u svom muzičkom CV-u ima i saradnju sa The Victoria String Orchestra, koji je izazvao dosta pozitivnih reakcija, budući da se publici predstavio u jednom potpuno drugačijem svjetlu, možda i neočekivano. Tokom ovog podcasta čuli ste, ali čućete dijelove nekih neobjavljenih traka koje nam je Indigo ekskluzivno ustupio za ovu priliku. A prije samog razgovora riječ smo dali njegovim kolegama, saradnicima, poznanicima, ljubiteljima njegovog rada. Pitali smo ih jednostavno pitanje. Predstavi Indiga u 20 sekundi. Svoje odgovore dali su nam Redneck, Merakun, Frankie, Kontra, DJ Soul i Marcello.
Ono, kroz život sam se naslušao raznih producenata, beatmakera, DJ-eva, stvarno i svih pravaca od metala, hip-hopa, klasike, znaš sam. Ono, to je prvi put kad sam čuo Indiga, bio neki njegov dubstep set. Rekao sam, ovaj čovjek ima potencijal da bude jedan od najboljih, ako ne i najbolji u ovom što radi, svih vremena na ovim područjima. Znam da kad kažem svih vremena, to zvuči ogromno, ali stvarno tako mislim. Indigo je baš unikatan. Jedan kroz jedan.
Pozdrav, pozdrav. Ovdje Merakun. Što se tiče Indiga, prije svega, onaj, želio bi reći da je on jedan vrhunski drinking buddy i vrhunski producent, ako ne najbolji u BH, top DJ, poznavalac muzike generalno, vizionar, sike moj ba.
Indigo je prije svega jedan jako talentovan DJ i još talentovaniji producent, veliki profesionalac koji svoj posao obavlja odgovorno i profesionalno, na vrijeme, jako brzo, jako efikasno. Za mene on je velika inspiracija, veliki vjetar u leđa meni i mojoj karijeri. Jednostavno, otkako ja radim s njim, imam neki dodatni boost, da tako kažem, neku dodatnu energiju i dodatnu inspiraciju, a takvi ljudi su samo nešto pozitivno u svakom životu, u životu svakog čovjeka, i drago mi je što ga imam kao prijatelja i što je dio mog kruga prijatelja, a i saradnika muzičkih, tako da mislim da svako može poželjeti jednog Indiga da ima u svom životu.
Mirza Rahmanović Indigo, poznati kao I iz grupe FKI, inače moj dobar prijatelj, najbolji producent na Balkanu, možda i u Vijeću Europe, najžešći i moj kritičar, vraća me po 5 puta da snimim istu stvar, stabilnost na bini, pouzdanost, a u kafani najcrniji humor za stolom, definitivno.
Pa prve riječi koje asociraju na Indiga su definitivno talenat, trud, jako vrijedan dečko, čovjek koji poznaje muziku u tančine, koji izuzetno brzo radi. Jako mi je drago da je dio naše ekipe, ali prije svega ono, na prvom mjestu prijatelj i jako lojalan član ekipe. A ne volim ga inače baš nešto.
Indigo je drugarčina, saborac, car, fenomenalan u onome što radi i vrlo brižan i detaljan u onome što radi, pretalentovan, a pride prijatna osoba i normalac i definitivno neko od koga treba očekivati velike stvari u budućnosti. Čast mi je što sam svedok i savremenih njegove karijere i još više što sam njegov prijatelj.
Znam da te malo nekad teško nagovoriti na ovakve stvari, ali evo uspjeli smo.
Pa hvala vama na pozivu i na ovakvoj najavi, iskreno mislim da ministarci ovako ne bi najavili.
Vidjet ćemo. Sam rekao, dakle, da je neki drugi vid razgovora o pitanju, ono, pitao te kako se nosiš s popularnošću, kako je sa punim inboxima po društvenim mrežama, prijedlozima za saradnju, tako dalje. Pitanje ono što smo spominjali u jednom onom neformalnom razgovoru ti ja, kako ti nosiš sa svim tim neiskorištenim folderima na svojoj radnoj jedinici, na računaru, na tim materijalima koji stoje ono godinama tu, ovaj, kao što recimo ovaj bio koji je rezultirao s radnjom sa Marčelom.
Imam osjećaj da sve te neke pjesme koje su, odnosno instrumentali koji su nedovršeni i koji tako stoje po par godina, vjerovatno nisu trebali ni biti dovršeni, odnosno možda su bili u tom momentu samo neka prekretnica za nešto drugo. Ali Marcellov instrumental je stojao 4 godine iz razloga zato što je on prije 4 godine meni rekao da radimo tu pjesmu i sve, tako da je meni to stojalo, da sam jednom trenutku mislio da neće nikad ni izaći čak. Ali eto, za svaki slučaj da stoji i na svu sreću izašla je.
Predstavi, koliko još takvog materijala ima? Postoje neke osobe kojima je namijenjen, ko što si ovaj spomenuo sad Marcella, pa čekaš trenutak, ili imaš one horderske momente, ono, kad jednostavno kad imaš neki moment hiperproduktivnosti, pa praviš, ne znaš da je nekome namijenjeno, pa tako onaj, zavučeš ga u neki folder i zaboraviš da je tu.
Pa jes, bukvalno na taj način nikad ne razmišljam o ovaj će instrumentalić, ne znam, Frankie ili Country ili, evo recimo, Marcello. Desi se jednostavno momena da se poklopi neka, ne znam, zvijezda nešto i da se postavi da bi super odgovaralo njima. Međutim, kad radimo zajednički projekat ko što je Frankie Contra Indigo, jel? Tad imam drugačiji nekako mindset, tad radim namijenjeno za njih dvojicu, znam otprilike šta im odgovaram, a generalno ne razmišljam, nego samo ono, skupljam te stvari i ni sam ne znam koliko ih ima da sam na kraju pa ću da brišem, jer ono, kad god se vrati na neke stvari od prije 4-5 godina, ufatim se da bi mogao to ponovo da nastavim ili nešto, ali radije bi neku novu ideju, nešto iz početka.
Da.
Tako da tog ima par hiljada, vjerovatno.
Kad se već spomenuo taj početak, odnosno iz početka, ti si odabrao jednu vrstu posla, karijere, poziva, kako hoćeš, koji je onako poprilično hrabar korak u Bosni i Hercegovini, ne samo u BiH, mislim, u suštini u regionu. Možeš li, pošto se ovaj podcast slušati ovaj u regiji, možeš nam otprilike se sjetiti ovaj, kako je to sve počelo? I znaš kako ide kod nas pri odabiru karijere, kad su nekim tinejdžerskim godinama, onaj, upiši ti kao prvo neki fakultet, pa će ta muzika da dođe
to je
sama.
Doći
ta muzika sama od sebe, a ako već hoćeš muziku, onda daj izaberi nekako harmoniku, ipak su tu pare, znaš, ono, financijska egzistencija je glavna, ono. Jeste.
Pa baš tako je nekako počelo, odnosno malo prije fakulteta, 2011. godine. I imao sam par DJ svirki. I mi se to baš ono svidjelo i tad je nekad faks počeo i već na drugom ili trećem ispitu ja sam ono stacima već rekao da nema smisla da nastavljam s tim, jer nisam jednostavno elementu da učim sad ili nešto, glava mi je bila totalno na drugom mjestu. I onda rekao, ne bi bilo fair prema vama da ja sad ono, da bacate pare na mene. Meni se više ovo sviđa, tako da se okrenuti više muzici. Ispašću na kraj da je bio dobar potez. Možda se vratim nekad fakultetu, ne znam, ali za sad super s muzikom.
Sad to ovaj, moram te pitati, mislim, kakva je bila reakcija roditelja u tom momentu?
A oni su uvijek su me podržavali u svemu, ono, što inače ne bi bio slučaj, pogotovo kod nas u državi, odmah moraš završiti fakultet, dobiti diplomu i šta ja znam, i onda biru i sve ostalo što ide uz to.
Sjetih se, prvi put razgovarali na X-Festivalu, tad smo se, ja mislim, i upoznali, ono, kako treba, koja je to bila 2018, ako se ne varam, godina. Tad je kontra rekao da se čovjek ono nekako od malo riječi, jel to zbog toga što ti hoćeš da pričaš, da razgovaraš, komuniciraš muzikom ili jednostavno nisi fan javnih obraćanja, iako znaš da su prijeko potrebna u poslu kojem stima?
Pa nisam fan tog najviše iz razloga što imam fobiju kad vidim kameru ili nešto, zato samo inače ne spatavim, a većinom u pozadini ili nešto i neću puno da se pojavljujem. Ne znam, nekako mi se stvari neka nervoza, ono, izgubim se. Mislim, i sad mi je malo trema da se razumijem, ali opuštenije nego pred kamerom.
Da, da, da. Vratim se sada na samu najavu, na početak. Kada prestaje da važi mladi, talentovana, počinje uspješan i ostvario se? Ono, mislim da smo i razgovarali ja i ti ranije o tome, ali ovako javno nismo, pa bi ovo volio da i tim to kažeš ovako na ovaj način, a i da slušatelji mogu da čuju kako to izgleda ono iz usta nekoga koje je zapravo još i da nije mlad, ali zapravo uspješan i ostvario se.
Ali se ne osjećam mlad.
Rano propao.
Pa ne znam kada prestaje to mlad i talentovan, a ovo uspješan i ostvario se, tu definitivno ne smatram. Imam osjećaj da ako sebi u glavi stvorim tu neku sliku da sam uspješan ili ostvario se, mislim da ću prestati raditi muziku, doslovno. Jer obično sve što radim, uvijek nakon svakog završenog projekta, sutradan sam već imam u glavi, nije bilo dovoljno dobro, može bolje, mora bolje, i u stvari to me na kraju pokreće. Jer ako budem imao neku satisfakciju, ovo je super, ja sam sad uspješan, ostvario se, mislim da mi neće onda uopšte biti više zanimljivo da radim.
Kako to komentarišu ljudi s kojima najviše provodiš vremena, u krajnjem slučaju, evo recimo Frankie i Kontra, s kojima se nekako najviše tri albuma ste snimili zajedno, kako oni uopšte reaguju kad čuju tako nešto od tebe? Ono, uradite, izbacite album, uradite pjesmu, no ti dođeš sutra, a ne valja ovo. Mogao sam ovdje bolje,
dobro,
tako nešto.
Mislim, nije da ona sad nužno ne valja, nego samo uvijek može bolje, jel? Pa mislim da je njima to dobra stvar, prvenstveno, jer samim tim ja ću napredovati na tom polju što se tiče zvuka, jel, i to može se donijeti samo bolji stvari nama trojici, tako da razumiju zašto tako gledam. Nekima bude satisfakcija izbaciti jedan EP, možda završiti karijeru, ne znam, što je i to okej, nemam ništa protiv toga, ali eto, barem u mojoj glavi je to nekako neka balist.
Trik pitanje prije nego što ti postavi pitanje ko su vječiti talenti. Šta znači biti muzički producent? Šta ta osoba radi, s kakvim se stresom susreće, s kakvim se ono problemima susreće svakodnevno? To pitam čisto zbog, vjerovatno imaš, mislim, jako mnogo ono ljudi koji su na neki način ugledaju na tebe i željeli bi sutra da radi nešto slično kod ti. Na ovaj način, nije bitno u kom žanru muzike, ali nešto slično. Tako da, koji su prvi koraci, šta bi prvo trebalo da radi u životu prije nego što se krenem da bavim s ovim?
Pa ja sam na neki način imao tu sreću da se nađem u ekipi profesionalaca koji ima ono zavide stvarno, ljudi koji su na svjetskom nivou. Mislim, to su nam barem inženjeri rekli koji smo u Berlinu kad smo radili album u LA-u ili u Tokiju. Oni su bili iznenađeni tim pristupom našim i tako da nekako sam tu, da kažem, disciplinu pokupio dosta od Frankija, Sola, Kontre. I ja ne znam, ja se nisam baš susretao s nekim stresom, ali mogu da zamislim tu stranu. Odnosno, najviše ovisi od tvojih kolega. Zavisi s kim ti radiš muziku, koliko je taj neko težak. To onda dolazi, naravno, jel, sukob interesa. Onda ego kad proradi i sve to, mislim, na sve treba biti spreman. A mladim producentima, ono, bi mogao samo poručiti da kad god je suradnja u pitanju, tad ego ne postoji. Jer neće rezultirati dobro. Ono, bio sam svjedok tim situacijama, tako da ništa ne dobijaš. Ali znam i kako je ono kad si mlađi, kad te ponese neki hype, znaš, i onda ti misliš, ne znam, osvojio si svijet ili šta ja znam, tu stvar, to se sutradan zaboravi već. Tako da, samo ego ukloniti, barem kad je radna atmosfera, i to je to.
Sad pade na pamet, jesu slučajno imamo kakav zahtjev ili bar kod tvojih bliskih saradnika, ono, super mi ovo, ali hoću sad ovdje harmonika da ide.
Harmonika da ide? Joj, nije mi harmoniku niko još. Za harmoniku me jedino Šaran pitao u jednom intervju, hoće li ikad biti harmonika, ako neće. Možda ne znam, ali ne vjerujem.
Da. Dakle, da se vratimo, ko su vječiti talenti? Jesu to oni koji su rekli 40. 50. 60. godini, zapravo kad shvatimo da više nisu mladi, ali zapravo izgledaju mladoliko i da je njihova karijera na samom zalasku prije nego što je počela? Ili imaš ti neku svoju definiciju
toga? Može se na taj način gledati, jer obično ako se pojavi neko novi, onda ide sav i medijski hype, ili šta ja znam, evo mlade, talentovanje, i sve zavisi do te osobe koliko će ona istrajati u tom. Ono, možemo biti talentovani, trajati godinu dana, ali što se poslije desi, ne znam, tako da lakše je to posmatrati kroz neke ljude koji su se jeli, ostvarili, koji su već u godinama, pa onda možeš vratiti ono, malo filmu nazad, aha, ok, ovo stvarno talent.
Da. Znam da jako mnogo muzike slušaš, mislim, u krajnjem slučaju moraš, jel? to je nekako i posao, mnogo autora pratiš, kako ti uspiješ zapravo posložiti sve to u glavi i sjesti raditi i staviti sve to na šinu u krajnjem slučaju da bi napravio neki proizvod?
Pa većinom treba nakon tog slušanja sve te muzike treba neki period samo tišine. Da li to bila sedmica, dvije mjeseca, ono, samo u glavi da se otprilike složi šta želim, jer malo bude diskutabilno previše sad slušati neki izvođače, jer onda možeš postati ufat se lagano da kopiraš to, ono, podsvjesno. Ali u mom slučaju, ne znam, nakon svog tog slušanja trebam definitivno da odmarim jedan period i onda da sjednem da radim. Tako otprilike nekako slažem to sebi u glavi.
Da li taj kreativni proces nastaje iz haosa i jednostavno pustiš tu tišinu, pustiš vrijeme pa tek onda?
Kreativni proces većinom nastaje iz haosa, a tehnički dio to je već ono, ne znam, treba ti full fokus, idem sad da radim, ideš ono na posao od 9 do 5, bukvalno, to je tehnički dio, ali kreativni većinom je trigirovan nekim, ne znam, ludilom ili nešto, barem kod mene.
Obožavaš taj moment, pretpostavljam.
Najgore je kad taj moment nestane, a to se ono dešava i to traje, ne znam, neki 5 minuta i ono što radiš u tih 5 minuta, ne diraj, ne popravlja ništa sutra jer nije to više. Mislim, 90% moje muzike je tako nastalo, ja mislim.
Nažno, nekako mi djeluje kada sam se pripremio za razgovor iz mojih pitanja, jer onaj, kako se zove, sve mi, svako narodno pitanje, bukvalno otvaraš, recimo, bukvalno sam ti da pitam šta kad nastane ta kreativna blokada, mislim, biti u ovom poslu u suštini je jako teško, ono, iako to ljudi ne znaju, vrijedi li ona, ono, ako ne radiš, zaboravi te za dan?
Pa kreativna blokada je, mislim, rezultat svih distrakcija koje danas imamo, pogotovo u ovo vrijeme i društvenih mreža i svega toga. Tako da lagano je imati tu kreativnu blokadu. A što se tiče ovog drugog pitanja vezano...
Da, ako ne radiš, zaboravite za dan.
E pa i to je stvar ega, rekao bi, jer šta znači zaboravite, onda stvaraš sebi pritisak da moraš da budeš relevantan i onda sam sebe natjeraš, forsiraš se da izbacuješ neku muziku koja je, ono, nije ni tebi dobra prije svega, ali eto kao da bi ti održao neki rič ili nešto, mislim, to mi je glupost, na kraju krajeva zbog čega to radiš, ono, i dosta ljudi tako i na svjetskoj sceni, da bi bilo relevantno početi raditi neke gluposti ili nešto, čisto da bi se pričalo o njima. I onda sjećamo se njihovih karijera prije 20-30 godina i govorimo jes bilo dobro. Pa ja kad nisam imao taj pritisak, da kažem. Ali ne znam, mislim da ne treba uopšte obraćati pažnju na to da li će te neko zaboraviti. Radiš kad se radi, to je to.
Da, prije 20-30 godina smo imali tu situaciju da ste vi zapravo onda morali nekome plat, neke pare da vam uđe u kuću i slučajno da vam nađe neku kasetu koja se nalazi bar slučajno tu i onda tako to ode u novine, ode na TV i tako dalje. Sad smo u suštini ono, svi imamo kameru i telefon u ruci, ono, sve bukvalno na 2-3 klika, onaj, bez kakvih problema se pojavi na 5-6-7 platformi, a samim tim onda ide na 5-6-7-8-9-10 medija i tako dalje. Znam da se oko Trenta Reznora se slažemo poprilično dobro, da smo saglasni.
A to definitivno.
Ja sam imao pravo neko podijeljeno mišljenje sam sa sobom o Trentu, zato što najinče se volim pravo i nekako kad je skoro pa prestao da radi muziku sa svojim bendom, ono, krenuo se filmskom muzikom tamo, ono, okej, ovdje je kraj karijere, međutim njegovom je karijera otprilike tu tek počela, ono, dosegla je...
E tu se vidi u stvari talenat, a nije hype koji je imao 90-ih, nego baš talenat.
Da, da.
Samo malo u drugom nekom smjeru, ali i dalje je zadržao to nešto svoje, taj neki identitet.
Recimo, tebi sutra zazvoni telefon. Zove te neka producentska kuća.
može biti iz Hollywooda, može biti iz Europe, može biti odavde.
Može
ovaj...
biti Otermeo.
Može i Otermeo.
Reklama,
čiji poziv volio da to bude onaj, da nije Dormeo,
a da nije Dormeo,
da nije Dormeo, čiji poziv i za koji film, koji žanr, koja produkcija, tako dalje.
Ju, ne znam, super su mi ovi braća Safety, jel, što su radili Anka James i Good Time, međutim oni rade s onim One of Tricks Point Never.
Just.
Danielom, tako da to je mjesto već rezervisano. Al ono,
pa dobro, mogu i bolovanje uzeti neko, nemam pojma, znaš.
Pa dobro, nek radi Vikend u Traki, što sad radi, ovaj, mogu bi ja u takve neke žanrove, neka drama, jel nešto. To mi se sviđa većinom. Ali obično vežu svu moju muziku, ovo bi bila za science fiction, ovo je za neku igricu, a uopšte ne razmišljam, ono, na taj način, meni je više neka drama.
No.
To.
Nismo razgovarali o muzičkim uzorima, onaj, imaš li, ko su imali, oni imaju prezime? Kad si došao do njih, kad shvatio da je to i kad si zapravo odlučio da kažeš...
Danas se desi da iskopam nešto ono iz 70-ih, ne znam, da nisam nikad čuo neko ime, bude mi ludilo. Ali ovo, kao što si sam već, Trent Reznor, to svakako na prvom mjestu, vjerovatno. Vangelis, Tangerine Dream, pa i Daft Punk, ono. Onda, John Carpenter, mislim, dosta moje muzike je inspirisano čak i hororima starim, ono. Filmovima ko što su, ne znam, Halloween, Fantasm, te stvari, The Fog.
Sad bi ona imao nekih 1000 stvari da dodam na ovo, međutim, ono, strava me nekako da i vrijeme probijem i sve ostalo. Moram, prosto moram, vuče me, onaj, pošto ja u suštini nisam neki senzacionalno veliki fan elektronske muzike, ali sam u proteklih nekoliko godina ono došao u dodir sa jako mnogo nje. I onda sam shvatio zapravo da sam kompletan jedan dio života proveo bez nečega što je zapravo jako dobro, ali nisam to apsolutno dozvoljavao da dođe do mene. Desi se u tom momentu da mi prijatelj pošalje jednog dečka koji se zove Face Fatal, koji sad ima nekih 25-6 godina, ako se ne varam, on je rezident u onom berlinskom Berghainu. Pustio mi neki njegov set i u suštini to je set koji je inspirisan muzikom iz italijanskih horror filmova 80-ih godina, Dario Argenta, i muzikom Ennio Morricone. I to je bukvalno kao da gledaš ono neku horror western simfoniju, ono neki ti sat i po, da, u Berghainu, recimo, da. I ono, zapravo kad sve vrijeme shvatiš da ono, čekaj, ja sam propustio ono jedan kompletan ono dio nečega koji je zapravo meni jako blizak, samo nisam dozvoljavao da to dođe do mene. Dešava li se tebe to nekad, ono, da zapravo se upoznaš s nekim zvukom, tonovima i tako dalje, da zapravo shvatiš da ono sve vrijeme je to tu oko tebe, ja zapravo nisam to ni primjećivao.
Ne dešava se toliko, jer sam kroz DJing, nisam se nikad, da kažem, ograničavao na jedan žanr. Ja sam recimo prvo počeo s techno, pa onda drum and bass, pa onda dubstep kad je bio aktuelan, pa ne znam, rap, grime, trap, drill sad što je aktuelan, elektro čak neki. Na kraju se opet nekako vratim na tehno, isto kao da je to neki moj, da kažem, ono, temelj, mentalitet koji mi je napravio, ne znam. Tako da uvijek sam bio upoznat sa svim žanrovima i uvijek sam nekako istraživao to, da se ne desi to, da nešto prođe pored mene na taj način, jer dosta ti stvari su ono inspirativne. A međutim, ja sad ono idem u detalje kad recimo uzmem nekog tehno producenta, pa vidiš ko je njemu inspiracija, pa ko je tim ljudima inspiracija, ono, idem do korinja, bukvalno. Tako da, ne znam, i disco isto to, obožavam, to je definitivno.
John Tra.
Ma jo, sve to. Tako da, nema meni sad nekog žanra da kažem, ovo mi se baš ne sviđa, jer u svemu možeš naći neku inspiraciju, bukvalno.
Znam da sam te smorio 1000 puta u inboxu s ovim pitanjem, ovaj, kad će set, jer Foton je već tu 2 godine, stoji sam i prosto nekako, ovaj, ravno zločinu da ga ostaviš da i dalje stoji tu. Znam da si počinio 1000 puta, znam da si prestao 1000 puta.
Takve elektronike, ali.
Neke elektronike je dao u fazonu Fotona i onih nekih stvari koje još uvijek nisu objavljene, koje sam mislao, koje sam čuo, ovaj, koje bi se... Ja znam sad ono 200 ljudi koji bi došli samo da to slušaju, tako da, ovaj, obraduj nas.
Pa vjerovatno će biti neko izdanje, ne, sigurno neće biti album, ali će biti vjerovatno EP u tom obliku Fotona. Foton je čak trebala da bude na albumu Victoria, Međutim, previše iskakala, pa je iz te pjesme nastala Bols. I sad ne znam koliko još pjesama imam spremnih u tom fazonu, ali nisam nikad, nisam ih jednostavno nikad završio. Ali to je poprilično spremno.
Poprilično spremno? Dobro, mislim, yes. sad je nezahvalno postavljati rokove, ali ono...
Pa ima sigurno neki 7-8 pjesama. Tako da moglo bi to izdanje, tamo razbit će malo monotoniju neku, ne znam, da ljudi ne misle sad ono što sam radio na albumu Viktorija, da će sad sva moja muzika da bude u tom smjeru. Ono, neće.
To rekao, ja tvoju muziku doživljavam jako subjektivno mračnom. Pardon, fabriku tonova doživljavam. Fabriku tonova doživljavam jako mračnom. To mi je fenomenalno, mislim, ja tu atmosferu volim, ja to volim da vidim i u filmu i u muzici. Ne volim jedino kad mi je fudbalska utakmica nekako mračna i teška, to mi je ona, jel, to mi je nekako ono mind killer. Odakle ti crpiš svoj mrak kao osoba? Da li se uopšte ti doživljavaš kao mračnom osobom, pa na osnovu toga praviš muziku takvom ili ono što kaže domene?
Pa domene. Pa nije, ne smatram uopšte sebe takvim, ali razumijem šta hoćeš da kažeš. Mislim, svi mi imamo u sebi taj neki element, ono, i da imaš svakakvi misli, šta ja znam, a meni to dođe isto kao neki filter i ta energija kroz koju ja, jel, muziku da napravim tako da ispadne da zvuči tako. I čak mi je više ta muzika koja je mračna i ta atmosfera nekako mi je više opipljiva od neke, da kažem, veselije. Ne znam zašto, ali ja se barem više pronalazim nekako to. Iskrenija mi je, da kažem.
Samo prije nego što završim, ja prosto moram vratiti publici da ispričam moment od prije nekih 2-3 sedmice, ja mislim da smo nakon nešto razgovarali. To spomenuo, ja mislim, jednom ili dva puta u ovom razgovoru, nekako bi to light motiv svega ovoga bio. Meni moje nikad nije dovoljno dobro. Tvoj posao kojim se ti baviš je jako javan i samim tim to što tebi tvoje nije dovoljno dobro, u onom momentu kad izađe vani, ono prestaje da bude tvoje. I podložno je svakom nekom komentaru. Kako se zapravo uopšte izboriti i meni moje nije dovoljno dobro, jer kroz historiju, kroz sve mnoge druge poslove znamo da ljudi sa jako mnogo samopouzdanja imaju jako malo znanja i obratno, ljudi sa jako mnogo znanja i kreativnosti i ideje zapravo imaju jako malo samopouzdanja.
Pa to meni moje nije dovoljno dobro, to je obično... Stvar, to je faza koju moraš da prođeš, odnosno da prihvatiš da nešto nije dovoljno dobro. Ne da nije dovoljno dobro, nek da uvijek može bolje, odnosno da će sutra već biti bolje. Ali moraš sebi da zadaš u glavi neki deadline. Kad se ti, ne znam, rješavaš da li te pjesme, da li, ne znam, slike je nebitno, i jednostavno da prihvatiš da je gotovo, ideš dalje. Ali dok dođeš u to stanje, to je već malo naprezanje.
Da, tu isto ko što rekao na početku razgovora, kad dođem do toga da kažem, e, ovo je top, ovo je savršeno, predstavit ću se baviti s ovim.
Pa bukvalno, to je to. Mislim, ja svu muziku koju sam do sad izbacio, ja imam trenutno zamjerki, ono, milion, ispravio bi svašta nešto, ali možda bi stvar napravio grešku. Možda ja nisam bio svjestan da je to u tom trenutku baš bilo dobro i da je to. Sad, što ja sebi stvaram pritisak, to je druga stvar, ali samo moraš sebi u glavi da razdvojiš. Nebitno, riješi se tog i... Jer dosta ljudi se nađe u nekom infinite loopu, ono, nije dovoljno dobro, može bolje i konstantno radi 5 godina na jednoj pjesmi, ono, šta dobijaš? Gubiš sebe na kraj krajeva o tom. Samo prihvati da ideš dalje.
Da. Ima li tvoj posao rok trajanja? Ono, tipa, kaj radim do 55 i onda se penzionišem. Ili, mislim, to kao krikiram.
Stvari, uši imaju možda rok trajanja. Dok uši radi, tad ne, ono, nema roka trajanja.
Pa dobro, i Beethovenu su rekli da nema sluha, ali oni nije želio da čuje.
Pa na kraju kraja, ja, eto, vidiš, i u tom slučaju onda definitivno nema rok trajanja. Mislim, muzika sama po sebi nema rok trajanja, osim ako nije napravljena za današnji, ne znam, trend koji traje 2 sedmice i to je to.
Mislim da ću ovaj razgovor završim s riječima pokojnog Lemija Kilmistera iz Motorheada, ako misliš da si prestar za rock'n'roll, onda vjerovatno jesi. Tako da onaj, to je to. Hvala ti mnogo na ovom izboru vremenu. Bilo bi to sve u ovom izdanju podcasta Glaso mladih. Moj gost je bio Mirza Rahmanović, poznatiji kao Indigo. U proteklih pola sata mogli ste čuti razmišljanja jednog od vodećih hip-hop producenata u regionu i sve čari posla kojim se on bavi. Razgovarali smo o talentu, uspjehu, inspiraciji, uzorima i svemu što taj posao nosi sa sobom. Finalna poruka neka bude njegovim riječima. Isključite ego.
Sve epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu www.slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.